La mondo diversa in la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto!
Esta es la una de la posta en mezzo, London, la 20 de decembro, 2009, que la auscultas el sendon en Esperanto.
Americo, Europa au ech Australi, ne estas montanai amico, etendu manu tui al di. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in kunligas jam, Esperanto,
Esperanto, mia espero kajam. Por canto ni nun con jubilo, la maestro corría al labor, al monstro movido no rilo, río vile de mi cor. Esperanto,
Esperanto,
señaro en existación. Esperanto,
Esperanto,
mía espero callar.
Esperanto,
Esperanto, sentiamo in existenza. Esperanto,
Esperanto,
mia espero caia.
Buon tagon, Denia, con laboranto.
Salutan, Carlo.
Chi io presento salvi quelcai eroi della programma. Kai de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kai funkciigas la panelon. Kiu retenis vian atenton hodiaŭ, Karlo?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn, du al Retinfo de Esperanto Centro en Ventoj. La titolo de unua artikolo estas nova versio de la aŭtomata tradukilo el la hispana al Esperanto. La dua articolo estas pri Esperanto en la Olimpiaj Ludoj 2016. Ke la tria articolo estas el Monato, titolo estas Kvin jarojn en Eŭropa Unio.
Jes, kaj mi produktis la programon hodiaŭ. Mi elektis tri artikolojn de Sennaciolo. SAT estas oficiala organo de SAT, Sennaciolo. La unua estas el filatela servo kaj tempororganizado en moderna vivo de Cani. Kai la dua estas ankaŭ el Sennaciolo, vizito de Medvedev en Svisujo, de Riso, kai la lasta, la tria estas kiam mi faros, kiam mi estos elektita kiel la juĝisto de Hori Jasuo. Hori Jasuo estas konata esperantisto de Japanujo. Do, Carlo, ni jas havis la Christmas festo. Kie kaj kie maniere vi festis la Christmas kon?
Do, Laszlo, mi nur vizitis mem fratojn kaj fratinojn de mia preĝejo, kaj ni tagmanĝis, babilis, ŝercis, ĉuis konecon inter ni. Hieraŭ, kompreneble, mi ankaŭ vizitis preĝejon en Poxil, kaj vidis, ke la preĝejo estis nur kvarona plena, ĉar multe da homoj iris al Geelong kaj aliajn lokojn, kaj loĝas en karavanparkoj kelkaj tagoj por kampi aŭ tendari.
No, bone, do vi havis bonaj, bonegaj tempojn.
Yes, do kaj vi?
No, mi... vi scias, ke mi estis multfoje en malsanulejo, do forgesu la malbonaj partoj de nia Kristnas feston. Mi estis Geelong, estas circa 15 or 16 kilometroi de Melbourne. En Geelong estas la nur unu speciala germana restauratio. En tutte ses personoi, la atmosfero kaj manĝaĵo estis tre bonaj, tre bongustaj. Do, same kiel en Eŭropo. La diferenco, granda diferenco en Aŭstralio estas nur ni havas la vetero sen neĝo, ni ne havas neĝo. Do, kiam mi interparolis kun mia frato kaj familianoj, ili diris ke ho estis estas -20 gradoj en Hungarujo. Kaj kiam mi hieraŭ telefonis ilin, ili diris ke ho estas 20 gradoj plus, do estas 40 gradoj diferenco, estas granda. Kaj estas pluvo multe, kaj sleĝo malaperas iomete, do la vetero estas ege malagrabla. Do hodiaŭ ankaŭ mi elektis belajn kantojn. La unu estas de Vinyl Cosmo Compil 2, compact disco Bonan jaron, da fabelecaj trubaduroj kantos. Do mi elektis la kanton Bonan jaron, estos baldaŭ novjaro, ĉu ne, Karlo? Do mi deziras al ĉiuj karaj aŭskultantoj kaj geamikoj bonan novan jaron. Kaj ankaŭ la sama compact disco mi elektis Suno brilo, estas bona kaj bela kanto ankaŭ, kaj ni havas nova compact disco, kaj tiel plu surplacen venu vi. La kanto estas Edziniĝu mi Rosetta, en hispane Te vos maridar Rosetta. Kai ankaŭ de sama compact disco, kai te plu super la sen bevu vin, ho Mariana, o oh Mariana. Kai Jomo Friponas compact disco, la Virbovo kai la Luno, estas preferata canto por mi, mi naskiĝas sub la constellatio Virbovo, do mi auskultos. Kai slovaka popol grupo Kečka kantos dancu kai ankaŭ la du belaj svedaj kantistinoj kantos de svedaj kantoj 2003 amata vi ŝajnas la roz. La mi finos la programo la Enigma Gento. Ulrika kaj Anna kantos. No, ni auskultos la kanton de Vinyl Cosmo Compil 2, compact disco Bonan jaron, da fabelecaj trubaduroj kantos.
Buonanotte panio mia, buonanotte patio mia, buonan jarona la idar, buonan jarona la geavar, buonan jaron che fiancio i miei, cai al fatta l'ulogiai, al proximai e ci lontanai, buonanana tulusano, ni desiras buonan jar, al fabili cai al naivar, ni desiras buonan jar, alla ciuta cun urbanar, buonan jar al ciu amic, sami al ciu malamic, tiel al ciu conas, tiel al ciu neconat, buonan jar al ciu an, de Corsica e de Montalban, de Marseille cae la Radele, de Bortoso cae de Set, buonan jar al ciu Parisan,
Eisan al Alzasan,
Cataluno al Breton,
ciu Flandro cae Cascon,
al Franzo Vendian, al Leonard cae al Sigan,
de Auvergne de Finistère,
de Provence kai Seser ni desiras bonan jaron nun al ciu de la nacio ni desiras bonan jaron al popolo de Francio
bonan jaron en Algerio
bonan jaron en Kabilio
bonan jaron en Jugoslavio
et se ne plu dirigas tio
bonan jaron en Tororui
kai tra tutta la Flusui
bonan jaron en Ciupapu
ciu haus kai Perugu
al Yakut al Molucan
al Kanako al Yavan
al Mongol al Inuit
ben al Anno al Mikit
al Chufristo al Manchur
al Burusho al Ainu
ciu Mango e Benki
ciu Baluko al Chufki
al Amaro al Tigre
al Romo al Zame
ciu Sino al Iran
al Umbino al Kaisan
ciu Rato al Miran
al Samulo Kashmira
bonan jaron ciu Aliok
ec exter mia voc
ni desiras bonan jaron al popoloi de la mondo
ni desiras bonan jaron
en mon familia rondo
bonan jaron al enamic
cun felic au malfelic
bonan jaron just en chantul
vete multae ludemul
bonan jaron al brigadist
al pochito cae gandist
cae al cius en heimul
cae al cius en laborul
cae al cius concernat
li reconosci me templat
are più
di conosci
se finia di conosci
buon anno al tuo farmit
gabo cio cai me samul
buon anno al tuo frigit
buon anno al santa silvestre
buon anno al crista school
buon anno
sur perdec
buon anno al tuo ein
mal buon anno al neniu ein
buon anno al tuo terran
cai se exista il tuo martan
ni desiras buon anno nun al tuo besone bul
ni desiras buon anno
nun al tuo stam tempul
buon anno al univers
Bonan jaron. Trovaduroi cantas. Nun pri nova versio della automata traducilo el la hispana al esperanto. Ec funcciis nova oficiala versio della apertim pazita hispana traducilo. Automata traducado estas tre malsama al homa traducado. La computilo neniam comprenas el tio, quien ci traducas. Pro tia aparte mal facilas si. Ciu, exemple, curioso signifas si volema, au curiosa. El grammatica bitpunto, la distingo de la hispana, che, entre che, o tio, tio, tion, cae alia, estes vera capoloro, sed plei malfacilas aldoni elementoin mancantain en la fontolingua, exemple la accusativon, cae terure la personan pronomon de la subjecto, ciu comio estas li mancis, ci mancis, au ci mancis, cae ciu vere la subjecte ne aperas iom pli antaue au mal antaue ol tie, cie ni serchas cin, cae sekve oni ne debas aldoni la pronomon. Tien problemoin ne tia grade spertas homai traducistoi, pro tie foie la recontitai eraroi estas iom pizarai por ne faculo. Cio ocase, mi credas, che la automata traducilo faritas pli cae pli usinda helpilo. Por ne siantoi, de la hispana por compreni texton, en ci por traducem muloi, por havi polurendan malneton de traducotam texto, certe ne per peletra. Po tio ci duo celo, la esperantisto circaue la apertium proiecto pli precise Maxim. Evoluiris ilon por wikipediistoi, cio traducas plenan articolon de Wikipedio. Ci estas tre utila por havi crudan version de tute nova articolo. Nun vi audos canton Vinil Cosmo Compil Suno Brilo Briloi.
Yes.
Sono per la vita fino alla morte, sono per la vita fino al domiere, sono per la vita fino al domiere, sono per la vita fino al domiere, oh su, grande via, corto alino, illumina amor, oh su, grande via, corto alino, illumina amor, oh Dio ce l'auro, si inventa che sei provino dei ragni, si esce con di più. Cairi sarà cutena, il virus lassuno che venisci e ci mateni, un tre lunga tempo, sto firisci cin, taglio nella sango, che le muova da su nintin. Thank you.
non giamo plerai, sono prilo i gatti non giami erai, sono prilo i gatti non giami erai, o sun, granda ti accordo ali noi, ti ruminiamo, o sun, granda ti accordo ali noi, ti ruminiamo.
Vi avvis canton, sono prilo, sulle compact disco vinil, vinil Cosmo Convil. Nun pri Esperanto en la Olimpiaj Ludoj 2016. En la jaro 2016 la Olimpikaj Ludoj okazos en Rio de Janeiro, Brazilo. La brazila esperantistaro tre entuziasme komencas jam nun pretigi kampanjon por che Esperanto esto la eble usata dum la ludoi fare de iui sportistoi au de iui instanzoi. Ili personas cun laborantai en ciu lando de la mondo por informi sportain medioin ca fine ancau la parto prenontain sportistoin pri Esperanto. Momente existas prepar comitato de iunae brasilae esperantistae subtenatae de la Brasila Esperanto Ligo cae de Brasila Esperantista Junulara Organizio. Se vi volas cunlabori en via lando, bonvolu annonzu vin al Renata Ventura. Ciò estras la provisoran comitaton. Vi povas legi ancau la blogon de Renata Ventura. Scrivis Renata Ventura.
Il dankon, Carlo. Non auscultes la canton de cai tiel plu sur placen venu vi compagdisco Edzinigiu al mi, Rosetta, te vos faridar, Rosetta.
E ti dico al mio rosetta rosa e ti dico al mio rosa e ti dico al mio rigudondullara di diletta rosa e ti dico al mio rigudondullara di diletta né al vi cara porcisto 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 per ogni porcigo min rigudondullara di diletta per ogni porcigo min tutte o carolino tutte ne o carolino tutte ne o carolino tutte ne o carolino al mio estas el cantar rigudondullara de diretta al mio estas el cantar rigudondullara de diretta Nec fai di gante forgeio, 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 al scivruli sant'auto, rigudondullara de diretta, al scivruli sant'auto, rigudondullara de diretta. Carolino, vine floru, carolino, no vane cacetos mi, rigudondullara de diretta, no vane cacetos mi, rigudondullara de diretta. Foidas morga o leitura, foidas morga o leitura, foidas morga o leitura, foidas morga o leitura. Caixa bastón en condón, rigudondullara de diretta, caixa bastón en condón, rigudondullara de diretta. La foi, iroi mitracuris, la foi, iroi mitracuris, la foi,
io in mitra culis, la foiro in mitra culis, se ne trovi sti anci, rigo dun dun la radelita, se ne trovi sti anci, rigo dun dun la radelita.
Nur farin, pan el cotonno, 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 chi un'età augurì a forbì, rigo dun dun la radelita, chi un'età augurì a forbì, rigo dun dun la radelita.
Yes, se si interesa kai felice canto, edini giu al mi Rosetta, de kai tia plu surplacen venu vi compact disco. Nun mi legos el senaciolo, articolon filatela servo kai tempor organizado en moderna vivo, dum multa iaro la filatela servo de Saad funcciis tiele camaradoi cae simpatiantoi sendis alla sidejo postmarcoin ricevitae covertoi au sendajoi, crom integrae covertoi postcarton cae aliae filatelajoin ricevitae, ciude ili ciude conatuloi. Camerado Modesto Ramelli dum iaroi faris la taskon malglui postmarcoin, arrangi, ordigi, cae vendi ilin, laueble por sendi monon al Sat. Cio ne estis comparabla alla elspesoi de granda multnazia entrepreno, sed ja contribuis alla funziadu de la organizo cae al collectiva cun laboro NG. Tia funziadu plu ocasos. Nun ciam la camerado Ramelli iam resignis pri tiu zorgado, mi mem reprenas la taskon, quamcam tre versaine, ne tiom profesie, ciucase mi ricevos, iam ricevas, ciu recte, ciu pere de la sateio, postmarcoin cae ciam aliaen filatelajoin. Tiu directe mi profitas la ocason, si igi che ne nur la postmarcoi interessas al collectantoi, sed ancau postcartoi, covertoi, cae cia tipo de sendajoi ciu havu postmarcon au almeno stampadon. Por tiu celo prefere cameradoi apogantoi cae simpati antoi, bonvolu usi ciam ciam eblos postmarcoen por sendajoi, cae cefe plee belain troveblain, ec se poste oni ne sendas ilin al Sat. Tiu enconducas onin al pensigo, pri cial cae tiela tempor organizadu en moderna vivo, influas ec tiuin banalain aferoin. Nome pli cae pli oni usas electronican poston anstatau paperan. Crome ciam oni alportas sendajoi al posta officeio, pleiofte oni ricevas anstatau postmarcon simplan computile presitan stampon au similan pusajoin malbelan cae neprofiteblan. Usanto contra usama preso ricevas malpli. Ricevonto de sendajo ricevos malpli, la laboristo de posta officeio mi supposas che la laboro estis pli facile, plenumita, sed ne rimarkis che tio elfosas liam propran tombon. Nur la estraro de la posta servo publica gioias che ili boicotas sian propran enterprenon ciu seque iam esos privitagita. De, ciam esperantistoi usis poston, nun tempe plie la electronica posto, ja estas multe pli rapida. Tamen, ne ciam rapido nepras. Por multae ocasoe la tuscebla papereajo povas indi pli o la rapida respondo elektronika, la papera letero respektive postkarto povas esti pli bela, pli interesa, pli montrebla, pli expoziciebla, kaj tiel plu. Definitive, pli valore en la estontezo. Do, ni riveno se iam ni deflankigis al paperae sendajoi, ciam eblos. Ni uzu cae energie postulu en postae officeioi, verae cae belae postmarcoi, ne nur comunasin, che oni malmulte stampu ilim, por ne defectigi ilin, che oni plu valorigu nian sendajoin, char, ja oni pagas por cio tio, cae oni raitas ricevi cion tion, tia conducto estas resistado al nova tendenzo en posto, qui un tio case profitos nur privatuloi au capitalistoi cae ne usantoi. Poste ciam via ricevagioi ne tiom utilos al vi cae vi, besonos pazzon heime, sendu alilin alla sateio, au al la tiama responde zulo pri la filatela servo, tio estos ioma profito por la organizo. Se vi ne desiras doni persona escribajoin, estas facile de prenilin, la filatela ajo restas utila por la onta vivo de la laboristaro, esperantista cae estos ecce de taletoi qui eble utilos al pluhavo de publica servo. Mi profitas la finon por instigi la camaradoin, mendiserioin au collectoin de postmarcoi pri iuain temo bestoi, birdoi, floroi, pontoi, literaturo, milito, cae tiel plu. Ecce, se ili ne estas collectantoi, se ili interesigas pri tiui temoi, mi sendus ilin alla mendinto, cae oni sendu iom da mono al sat, exemple, kia recta contribuo au kiel sendu de la filatela servo. Compreneble, collectantoi au mendoi por collectantoi donatsoi estos speciale bonvenai, decami, la adreso estas 67 Avenue Gambetta, Foro 7520, Paris, France. Do ni auscultos la canton cae tiel plu super la ce venu vi, etas la sama compact disco, Ho Mariana, Ho Mariana.
Mariana, a te
Er ist der Kanton, oh Mariana, zu der Kompaktisse, kalt der Blut, zu platzen, wenn ich wie, wenn du wie. Nun, für die Queen Jahren in Europa Union. Was ist Queen Jahren? Es ist la Membrizio Jela, un nua de Mayo 2004 de Polando in Europa Union. Eblas jam fari la bilancon de la polaj avantaĝoj. Uno el la plej grave estas la aliro al financado por la ekonomia disvolviĝo. Teknikaj strukturoj, entreprenado, sciencaj esploroj, kreado de novaj laborlokoj, financado de agrikulturo kaj de camparai regionoi. Ec de la unua de maio 2004, cis la fino de maio 2009, ciut transpagoi de EU al Polando atingis sumon de 31 miliardi da euroi. Alle flanche, Polando dum tio periodo contribuis alla buceta de EU per 14 miliardi da euro. La bilancia do sumicias je pluso de 17 miliardi en tute, au prescau 3.5 miliardi da euro jare. Cio en polai slotoi donas imponan sumon de 10 miliardi. Dec quar miliardoi. En la jaro 2004 cis 2007 Polando ricevis la maximuman sumon kaj tre bone profitis la Europo punajn monrimedojn. Konduson por kunteniĝo rimedojn por agrikulturo kaj por kamparaj regionoj. Pollando faris grandan saltan antaŭen en la jaro 2008, kiam ĝi povis akiri grandan foton, preskaŭ 20% de la tuta buĝeto de 70 miliardoj da euroj por la periodo 2007-2013 por la realigado de la koheriga politiko. Pollando ekde sia membriĉo ricevis ĉiujare pli da mono. En la jaro 2008 tiu tendenco estis haltigita kaj Pollando ricevis la saman sumon kiel en 2007. Ankaŭ la membro kutiso de Pollando en EU ĉiujare kreskis. Finfine la saldo de la kontoj de kun EU en la jaro 2008 estis je preskaŭ 600 milionoj da euroj, pli malbone ol en 2007, skribis Stanislav Smigielski.
Jes, nun ni aŭskultos de Jomo Friponas kompaktdisko La Virbovo kaj La Luno.
La luno sin estis kombanta, ela spegulo rivero. Virbovo sin estis vatanta, en milda nocto somera. Kiam venis la blanca mateno, palaperis la luno de fluo. La virbovo tiene la reno, rectis turmis antau et cum bruo. La virbovo quiu ecamis la luno, ai porcura luna noto el rovei. La autora papa reso cae la pruno, bien parfumas la camparon moi sei. Rosmarreno de Montaro al ran de river, la celesto y chindumpala en argenta color. La virgo una chica, bae de brava guerrero. Demoraron del alumno, conservas en la cor. La virgo Marrero de Montaro al grande river, la tele
al reno di Volcaro, al grande rile. La stelle scoicendo in pana, è l'argenta coloro. La virgo pura cera, cae di savaghe nero. Mi moraggio in me la luna, conserva della sol. Mi moraggio in me la luna, conserva della sol. Moragion de la luna, conserva della
cor. Ni auscultis la virbovo cae la luno canton, Jomo Friponas compagnisto. Nun viseto de Medvedev en Svisujo. Gis nun neniam nec dum la tempo de la caroi, nec dum la sovietia periodo, rusta statestro estis oficiale acceptita en la Federazia Palazzo en Berno. La visito de Dmitri Medvedev estas signo de ambau flanca varmigio de interrilatoi. La monda economia criso trafis ancao Rusion, kiu interalia liveras gasoin kai nafton al Europo. Intertempe, gia rilatoi cun Usono plibonigis poskiam Obama resignis pri protecta shildo contra simila en Orient Europo. Dmitri Medvedev alvenis lunde la 21 de septembro 2009 en Berno, kie li restis du tagoin. Li cae lia edzino Svetlana iam antaue sendis du ursidoin, Masha cae Misha, cia donacion por la ursa foso en la Svisa cefurbo. Urso estas tablazona vesto de la cantono cae urbo Berno. Marde, li visitis en centra Svisujo la memorigan monumenton pri generalo Suvorov cae liae trupoi ciui exacte antau 210 jaroi transpassis tie la Alpoin, cun 21.000 soldatoi cae trovis fortan contraustaron de la Napoleana armeo. Memore, alla mortintoi Medvedev metis florcloron, sed compreneble li venis cefe po pridiscuti aferoin concernantain ambau statoin, cordu por pli facile acrieblae visoi alia por helpo case de catastrofoi, finanzae cae economiae demandoi, securezza politico en Europo, Rusujo cae Svisujo ambo ne membras en Europa Unio cae NATO. Sed estas representantae en la Consilio de Europo. La engagigio de Svisujo dum la Olimpia ludone Sochi cae tie plu. Oni ancao priparolis la situacion pri homoj rajtoj kaj esprimliberon en Rusujo. Sed ŝajnas, ke la oficialuloj diplomate ne volis insisti pri tiu flanko. Kontraŭe, Amnestio Internacia, la Societo por minacataj popoloj kaj reportejoj senlimaj memorigis la mortigon de Natalia Estemirova. En Čečenio, en julio, ciare, cae de la giornalisto Anna Politovskaya en Moscou antau tri jaroi. La securezae preparajoi estis sem precedentae, cae occupis multae policistoin, cae armeanoi. Oni volas eviti similan indintetson, kiel tiun occasintan dum visito de la Cina, presidanto Hu Jintao. Comence de la iaro, malgrau severa controloi, tibetai rifugintoi successis alcroci bendon sur la tagmento de domo, ce la federatia plazo con surscribo por sendependigio de Tibeto. Protio la Cina presidento tre coleris. La visito de Medvedev occasis do prescau sen contacto con la extera publico. Iui comparis la oficialan visiton de la russa presidento en Svisujo al reconto de Goliato ce Davido. Ciucaze oni interŝanĝis ĝentilaĵojn kaj la svisa prezidanto Hans Rudolf Merz povis apliki siajn sciojn de la rusa lingvo. Li subskribis la grandecon de Rusujo kaj insistis pri la nepra necesejo de bonaj interrilatoj. En antaŭaj jarcentoj svisaj arkitektoj, formagistoj kaj sukeraĵistoj senprobleme migris al Peterburgo aŭ al Moskvo kaj tie laboris. Dmitri Medvedev respondis, ke iam manlaboristoj vojaĝis inter la du landoj kaj hodiaŭ tion faras komercistoj kaj entreprenistoj. La rusa prezidento venis kun grupo de entreprenistoj, kiu renkontis svisaj samaranguloj. Oni vidis tie ekzemple la svisaj entreprenistoj Nicolas Hayek, Schwab, Smart aŭ Peter Spuler, Stadler Rail. Ankaŭ rusaj milionuloj kaj miliarduloj investas en Svisio, ekzemple la oligarko Viktor Vekselberg renova COO Orelincon dum 600 entreprenoj de Rusio vivas de svisa kapitalo. Tamen svisaj entreprenistoj hezitas fondi entreprenon en Rusio, ĉar ili timas burokrataĵoj kaj koruptoj. Medvedev interesiĝus pri kontakto de libera komerco inter ambaŭ landoj kaj laŭdis Bison kiel unu la plej stabilaj kaj gravaj partneroj de Rusio kaj monde konata financa platformo. Li opiniis, ke svisaj reprezentantoj devus esti invitantoj al la konferencoj de G20 pri la financa reguligo de Rusio. Nun ni aŭskultos kanton. Canto de popolo compact disco de Kečka grupo Dancu, Dancu. Jes, vi aŭskultis la kanton Dancu, Dancu de kompaktdisko Canto del Popolo. Estas slovaka grupo Kečka. Nun mi legos mallongan artikolon el Sennaciulo. Kion ni faros, kiam mi estos elektita kiel juĝisto? Mi havis intereson pri homaj rajtoj kaj antaŭe mi estis membro de societo por savi senkulpe arestitajn homoj. Kaj eĉ nun mi estas membro de internacia amnestio. Kiam Japanujo estis okupita de usonaj okupantoj post la dua mondmilito, Poste dum la malvarma milito kaj eĉ nun la polico arestis senkulpajn homoj por subpremi la demokratiaj movadoj kaj la juĝejo profesiaj juĝistoj preskaŭ ĉiam verdiktis por la regantoj, subpremante la rajtoj de bonkoraj civitanoj. La japana justizo estas ilo por teni la kapitalistan registemon. Ja, mi neniam havas fidon alla nuna juĝisto. Kvankam ĉifoje reformo rilatas nul al kriminalaj aferoj kaj ne al tiaj ideologiaj aferoj, mi volas partopreni en la juĝado, kiam mi estas elektita. Tiu reformo donas al popolanoj bonan ŝancon pripensi pri juĝoj kaj eble tiu sperto conducas al pli profunda considero pri juĝistemo mem, kiu estis en la manoj de kontraŭpopolana, kontraŭdemokratia, konservativa regantaro de Hori Jasuo. Nun ni preskaŭ fino de nia elsendo. Se vi desiras reagi al la programo, transdoni informoj aŭ simple bonvolu uzi la sekva retadreson stenskov@hotmail.com. Por aŭskulti nin iamaj dum la semajno, iru al la adreso www.3zozo.com.au au www.melbourne.org.au per telefono 9736168 per posto Radio 3 ZOZO Esperanto Program PO Box Letekesto 1106 Collingwood 306 Victoria, Australia. Cis la audio de mi, Laszlo Farkas.
Cis la audio de Carlo.
Yes, kai la lasta canto estos de Sveda e cantoi 2003. Amanta vi shainas ra rose.